Uzklausi, draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Mateja 3. Nodaļā. Tad Jēzus devās no Galilejas uz Jordānu un ieradās pie Jāņa, lai tas viņu kristītu. Bet Jānis viņu atturēja sacīdams, Man vajag tik tevis kristītam, un tu nāc pie manis. Bet Jēzus viņam atbildēja, tam tā jābūt. Jo tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības. Tad Jānis viņam atļāva. Pēc kristības Jēzus tūlīt iznāca no ūdens, un redzi, debesis atvērās. Un Jānis redzēja Dieva garu nākam kā balodi un nolaižamies uz viņu. Un redzi balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, dod mums aptvert, cik vien spējam, un visā pilnībā caur ticību sirdī uzņemt to lielo pestīšanas noslēpumu, kas aizsākts tajā notikumā, ko nu pat dzirdējām, bet turpinās vēl šodien un ikdienas līdz pasaules galam. Dod, kā arī mēs, tu līdz ietvert, topam veidoti, kā tavi bērni, Dievs. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Dievs uzrunājis Jāni Kristītāju, Pietuvinājis sev un sūtījis sludināt atgriešanos no grēkiem un ticību uz Kristu. Un Jānis iet un sludina, bet Dievs dara caur šo sludināšanu brīnumainas lietas. Ļaudis pulkiem no visas Jūdejas, no Jeruzālemes nāk pie Jāņa. Kāpēc? Vai saņemt paši kādu pagodinājumu, vai pasaulīgu labumu, vai kādu izklaidi. Tur jau ļaužu pūļi saskrien, grūstīdamies un citam priekšā steigdamies. Viņi nāca tāpēc, ka viņos bija iekritis vārds. Atgriezieties no grēkiem. Un līdamies kristīties ar Jāņa kristību. Viņi tā Dievu priekšā un cilvēku priekšā apliecināja. Es esmu nabaga grēcinieks, kas esmu pelnījis Dieva sodu. Vai tā nebija neparasta sakustēšanās? Viņi nenāca kādas tradīcijas dēļ, kā cilvēki kādreiz mēdz baznīcu meklēt, kad grib kristīt savus bērniņus vai laulāties, vai kā citādi darīt to, ko tēvi darījuši, un saka mēs tāpat. Nekādas tādas tradīcijas nebija. Tikai Jānis sauc atgriezieties no grēkiem. Un Dieva svētais gars pārliecināja par grēku. Taisnību un tiesu. Jānis sludināja par Dievu dusmību un sodu. Ļaudis nevis bēga, bet nāca klāt, tojās Dievam. Gluži kā mēs dzirdējām otrajā psalmā par Dievu bardzību, par Dievu dēlu, viņa svaidīto, kas šai pasaulē nācis un ganīs tautas, ar zels zizli, sadauzīdams šķēpelēs kā potnieka podus, sacīts ātri iedegas viņa dusmas, bet nav sacīts, tad nu bēdziet, ir sacīts, tad nu svētīgs, kas pie viņa tveras. Redziet, kāda bija Jāņa kalpošana, neparasta nebijusi. Dievs viņu bija sūtījis Jēzu un ceļu sagatavot. Un reiz bija jau kāds īpašs notikums, kur Jānis Kristītājs bija pestītāju pazinis, kad neviena cilvēciska acis vēl viņu nevarēja saskatīt, kad viņš jau būdams savas mātes Marijas miesās. Nāca pie Elizabetes, kuras miesās bija Jānis. Un Jānis aiz prieka, savu kungu sajūzdams. Viņa tūm apjauzdams saliecās savas mātes miesās, un Elizabete tik piepildīta ar svēto garu. Jo arī Jānis, jo no mātes miesām, bija svētā gara pilns. Tāpat arī mēs varam saprast, ka Jānis jau bija kaut kādā ziņā pazinis Jēzu. Viņi taču bija gluži vai brālēni, radinieki. Nevēlt Elizabete par Marijas radinieci nosaukt. Un kad Marijai nav kur rast padomu pie cilvēkiem, viņi devās tieši uz Jūdejas kalniem pie Elizabetes. Droši vien viņš Jēzu zināja, kā svētu, krietnu vīru. Bet ar to vēl nepietiek. Evaņģēlijos, kur aprakstīts šis kristību notikums, ir īpaši pie Jāņa mēs lasām, Jānis saka, es viņu nezināju, bet tas, kurš mani sūtīja, sacīja, uz ko tu redzēsi svēto gāru, kā balodi nonākam un paliekam, tas ir viņš. Te nu mēs mācāmies, ka lai gan Jānis varēja Jēzu pazīt, kā krietnu svētu vīru, tomēr nevadās pēc sava prāta. Neviens cits Jēzu pat vēl nebija īsti pamanījis, ievērojis, ja nu vienīgi kā Nācaretes namdari. Citādi nē. Tauta skatījās pēc kāda izcila vīra, kas varētu būt Kristus. Viņa nāca pie Jāņa un sacīja, vai tu esi Kristus? Un Jānis sacīja, nē, es esmu tikai saucēju balsts tuksnesī. Sataisiet tam kungam ceļus, dariet līdzenas viņa tekas. Bet jūs vidū stāv viens, ko jūs nepazīstat. Tā nu redziet, kā tas bija toreiz, tā tas ir šodien. Ne tas, ko cilvēki domā, pa dievbīgas domas domādami, ir vienmēr patiesība. Ne tas, ko viņi meklē, ir viņam jāatrod. Bet tieši tāpat kā toreiz ļaudis savā visaugstākajā dievbības uzplūdā un pacēlumā nevarēja neko no dievu pestīšanas namturības saprast, tā tas arī ir šodien. Un tāpat kā toreiz arī šodien cilvēkiem ir jābūt dieva vārda vadītiem, ticībā, tikai šim vārdam pieķeroties, viņi var apjaust patiesības ceļu. Arī Jānis to saprata. Viņš sacīja, lai gan es zinu šo Jēzu savu radinieku, kā krietnu vīru. Man sirds saka, viņš droši vien ir Kristus. Bet kamēr nav tā zīme, ko Dievs sacīs, viņš saka, es to nevaru apgalvot. Es Kristu nepazīstu, tikai šī dievišķā zīme man viņu atklās. Redziet, mīļie, tā tas arī ir šodien. Daudzu cilvēku sirdis meklē Kristu. Vaicā savam prātam un pasaules gudrajiem, kur viņu atrast, kā viņu dabūt. Un kādreiz arī viņu sirds iedegas un ietrīsas un liekas, re, šis ir tas ceļš, pa kuru jāiet. Nē, mīļie, mūsu sirds to nevar pateikt priekšā. Arī Jānis savai sirdī nepaļāvās, bet tikai tam, kas bija sacīts, ko Dievs viņam bija teicis, sūtīdams ceļu sagatavot. Bet mēs redzam, ka tad, kad Jēzus nāk, un Jānis viņu redz, viņa sirds runā paties un krietnus vārdus, zinādams Jēzus svētu vīru, un droši vien viņa sirds teica, tas ir viņš, kur priekšā tu esi sūtīts. Kaut gan vēl zīmes nebija. Jānis nevar to aptvert, ka šajā lielajā grēcinieku pulkā, ko bija sakustinājis vārds par to, ka sirvis kokiem pie saknes jau pielikts, un katrs koks, kas tenes labus augļus, top nocirs un uguni iemests, ka Dieva tiesas stunda un diena ir klāt. Arī šajā pulkā nāk šis krietnais un svētais, kurš daudz svētāks par Jāni. Jānis saka, ja nu kaut kā šeit varētu notikt kristība, tad man šeit jāstājas kā grēciniekam, ne tev. Bet Jēzus viņam atbildēja, tam tā jābūt. Jo tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības. Un Jānis pakļaujas. Šis brīdis, kad Jēzus nāk uz Jordānu pie Jāņa, ir brīnišķīgi izstāstīts tajā dziesmā, ko jūs nu pat dziedājāt. Tur gandrīz vai grūti kaut ko piebilst. Tur visa pestīšanas namturība šajā brīdī atklājas tikai Jēzu, caur viņu un viņā. Mums ir pestīšana lemta. Tikai tajā kristībā, ko viņš mums ir dāvājis, un šeit viņš to itin kā iesvēta, it kā viņas iedīgli jau iedibina, tikai tajā kristībā, ko viņš savā debes braukšanas dienā pavēl saviem mācekļiem, mēs ar viņu savienoti ticībā topam glābti. Šajā notikumā mēs mācāmies trīs lietas par Jēzu. Viena lieta. Jēzus nāk visā grēcinieku pulkā. Svētais, neganto un bezdievīgo vidū. Bet viņš zemojas, verga veidu pieņemdams. Viņš nāk un šajā kristībā nostājas grēcinieku pusē. Jo viņu labā viņš ir atnācis. Un kad Dievs uz viņu norādījis un svētais gars uz viņu nolaidies kā balodis un palicis, tad Jānis no šī notikuma ir sapratis kaut ko neaptveram lielu. Ja pats visu svētais ir nācis un grēcinieku pusē nostājies, tad citādi viņa kalpošana nevar izteikt, kā tikai redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Tā stādamies grēcinieku pusē un viņu vietā. Itin kā visi pasaules grēcinieki būtu uzlikuši uz viņa Dieva jēra galvas savas rokas, savus grēkus viņam uzlikdami. Viņš iznāk no šī ūdens Dieva prātu darīt. būt par Dieva jēru, kas nes pasaules grēkus. Tā ir pirmā lieta, kas notiek viņa kristības brīdī. Viņš uzņemas pasaules grēkus. Otrā lieta, ko viņš šajā notikumā dara, viņš iesvētīja svētās kristības ūdeni. Protams, ne jau ūdeni vien, bet dziļi un būtiski. Ar šo kristības veidu un rituālu viņš savieno pestīšanas apsolījumu. Droši vien pārdomādami šo kristību, kur viņš pie Jāņa Jardānā ir saņēmis, apustulis Pāvils vēlāk ir rakstījis brīnišķīgus, apbrīnojums vārdus. Vēstulē romiešiem 6. Nodaļā viņš raksta par svēto kristību. Vai jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņa nāvi? Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā, tad būsim ar viņu savienoti ar augšām celšanās līdzībā. Zinādami, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustāsis, lai tiktu iznīcināta grēcīgā miesa, tā ka mēs vairs nekalpojam grēkam. Viņš runā par savienošanos svētajā kristībā ar Kristu viņa nāvē. Kur viņš Dieva jēras pasaules grēkus uzņēmies, šo kristības ūdeni iesvētījis, lai mēs ar viņu Dieva jēru savienoti viņa nāvē, jo viņš ir upuru jēras, tiktu līdzi ietverti arī jaunā dzīvē. Trešā lieta. Ko mēs mācāmies no šī kristības notikuma. Ir tālākie vārdi. Pēc kristības Jēzus tūlīt iznāca no ūdens. Un redzi debesis atvērās, un viņš redzēja Dieva garu nākam kā balodi, un nolaižamies uz viņu. Un redzi balss no debesīm sacīja. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Jēzus ir vienīgais pestīšanas ceļš. Ne mūsu darbi, ne reliģiskie rituāli, nekādas citas lietas, ko cilvēki šajā pasaulē piekopi paši par sevi, neko nedod, ja tie nav Kristus iedibināti un Kristus svētīti. Redziet, tieši šis Dieva jērs, tapdams, grēkus uzņemdamies un kristības ūdeni ar savu miesas klātbūtni un pieskaršamos iesvētīdams. Viņš ir tapis, apliecināts. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Ko mums vēl māca šis Jēzus kristība notikums? Redziet, Jēzus iet kristīties savas kalpošanas sākumā. Uzņemdamies pasaules grēku, iesvētīdams svēto kristību, ko viņš pavēl saviem mācekļiem savā debes braukšanas dienā. Ko tas māca mums? Kā arī ar mūsu kristību, nekas vēl nav noslēdzies. Ir daudz cilvēku, ka šai pasaulē ir kristīti. Un kas saka, mēs esam kristīti, bet ar to viņiem visi tin kā beidzies, pagātnē palicis. Bet tāpat kā Jēzus savas kalpošanas sākumā dodas, lai saņemtu šo kristību, lai to iesvētītu. Tāpat arī kristība ir tapusi par mūsu ticības dzīves iesākumu. Tāpēc arī tālāk Dievs apliecina, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Un no augsti teicamās godības, kur bija klāt viņa appustuļi, arī atskanēja balss, kas teica, šis ir mans mīļotais dēls, to jums būs klausīt. Ar kristību iesākas sekošana Jēzū. Tas, ko arī Jēzus sarunā ar Jāni Kristītāju norāda, mums dod brīnišķīgu jaunu dzīvi, kur Jēzus saka, tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības. Šī brīnumainā taisnība, kur mēs ar saviem grēkiem būtu gan to pelnījuši, ka iemantotu elli un mūžīgu pazušanu. Ne tik ar grēkiem, arī ar saviem vislabākajiem darbiem, kas ir nešķīsti un grēku pilni. Iedomājieties savā dzīvē kaut vienu vislabāko, vai ar to jūs nebūtu elli pelnījuši. Bet Dieva taisnība ir tāda, ka Dieva dēls uzņemas šo grēku sodu, ņem šo grēku vainu uz sevi un dod mums jaunu taisnību. Apustulis Pāvils kādā vietā saka, mēs visi, kas esam Jēzus vārdā kristīti, kas ticam uz viņu, esam tērpušies Kristū. Un tādajādi esam darīti par Dieva bērniem, Dieva dēliem. Un šī kristības piepildīšana, šī taisnības piepildīšana, kā mēs to tālāk arī lasām, kur balss no debesīm atskanēja, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts, tad nu salieciet kopā, kas Kristu kristīti ir tērpušies Kristu. Kad Dievs uzlūko savu dēlu, uz ko viņam labs prāts, viņš uzlūko arī visus, kas ir Kristu. Tie visi ir paglābti un pasargāti. Ātri gan iedegas viņa dusmas, bet svētīgs tas, kas pie viņa tveras, saka senais psalms. Un tā šie vārdi, ko kristībā Dievs sacīs uz Jēzu, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. To Dievs tāpat saka uz tevi. Tavās kristībās. Šis ir mans mīļais dēls. Šī ir man mīļā meita, uz ko man labs prāts. Jo viņi Kristu meklē patvērumu. Uz manu dēlu vien cer. Un viņu es esmu sūtījis šai pasaulē, lai viņš taptu par pestīšanas ceļu. Ka visi, kas ar viņu ticībā vienoti, kristībā savienoti, kļūst par Dieva dēliem un meitām. Mēs arī dzirdējām šodien svēto rakstu vārdus no piektās nodaļas vēstulē romiešiem, kur ir runāts par miesīgiem cilvēkiem un gara ļaudīm. Mēs lasām šo apustuļu spriedumu, iesāksim mazliet agrāk. Tā nu starp mums ticībā attaisnotajiem un Dievu ir iestājies miers ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs stāvam, un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Kādam citādi esam tapuši dieva dēli un meitas. Bet tālāk apustulis saka, bet nevien par to vien mēs lepojamies. Mēs lepojamies arī ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību. Izturību uzticību Dievam cerību. Bet šodien dzirdētajā vārdā ir sacīts. Tā kā bauslība miesas dēļ bija nespējīga un to nespēja, proti, no nāves atbrīvot. Dievs grēka dēļ ir sūtījis savu dēlu, grēcīgās miesas veidolā, un tā miesā grēku ir notiesājis. Proti viņš, Dieva jērs, ir izcietis nāvi par mūsu grēkiem. Tā grēks ir notiesāts un mēs darīti no grēka brīvi, bet nevien no grēka brīvi. Bet kā apustulis Pāvils tālāk saka, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas dzīvojam nevis pēc miesas, bet pēc gara. Jo tie, kas ir pēc miesas, paturprātā miesīgo, bet tie, kas pēc gara garīgo. Miesas saprašana ir nāve, bet gara saprašana ir dzīvība un miers. Tie, kas ir miesīgi, nevar būt tīkami Dievam. Jūs gan esat miesīgi, bet garīgi, ja vien Dieva gars mīt jūsos. Kam Kristus gara nav, tas viņam nepieder. Redziet savu svēto kristību, mēs vairs neesam miesīgi ļaudis. Mēs esam gara ļaudis. Atjaunot jaunai gara dzīvei. Bet tikai savu ticību paliekot Kristu, pie tā kristības devuma, Mēs ticībā atkal un atkal no jauna, ikdienas mirdami visam tam, kas ir mūsu grēks un vecā kārība, arī ticībā atjaunojamies. Tie ir gara ļaudis, kas patīk Dievam, kā apustulis saka, kuri arī šo Dieva spriedumu toreiz Kristus Kristības dienā. Var attiecināt uz sevi. Šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Jā, Jēzus ir Dieva dēls pēc būtības. Mēs esam caur ticību. Bet esam darīti par īstiem, patiesiem Dieva bērniem caur Kristu. Viņā palikdami, viņā tverdamies un glābdamies, Mēs šajā brīnišķajā pestīšanas ceļā un namturībā, ko mēs redzam Kristus Kristību dienā, vienībā ar Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu staigājam un mūžīgo dzīvību un godību iemantojam. Mīļie, tāpēc Kristus nācis, lai Dievam uz jums būtu un paliktu. Labs prāts. Viņš neatkāpsies no savu apsolījumu. Nekāpieties atpakaļ arī jūs. Turpiniet to ceļu, ko esat sākuši. Pieaudziet tajā atziņā, ticībā un mīlestībā, kuras iedīgļus un pirmos augļus jūs jau esat baudījuši. Dievam ir uz mums labs prāts. Viņš vēl mums labu. Visu smagumu Kristus ir ņēmis prom. Viņam gods slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.